de selskapene som faktisk har en løsning på de utfordringene vi har, de kommer til å vokse mer, for disse utfordringene blir jo ikke mindre, og de må løses, og de må løses av næringslivet.
Investeringer fra privat næringsliv er helt essensielt for å nå netto null og løse klimakrisen.
Hei og velkommen til McKinseys podcast i morgen. Mitt navn Robin Kruger og jeg vikar for Korist Kustani. I dag skal vi snakke om hvordan vi kan løse vår generasjons største krise. Noen blir kanskje usikre på hvilken krise jeg refererer til i disse tider, men det altså klimakrisen. Menneskeheten på tynn is, og den isen smelter fort, sa FN-sjef Antonio Guterres da FNs klimarapport kom i fjor. Myndigheter i hele verden står foran enorme tiltak og investeringer for å bremse klimaendringer, men det går ikke raskt nok. Derfor stiller vi spørsmålet i dag. Hva kan private investorer gjøre, og kan investeringer fra næringslivet bidra til å redde klimaet raskere? For å svare på det har vi invitert to sentrale aktører. Reinir Indal fra investeringsselskapet Summa Equity, som investerer i grønne og sirkulære prosjekter, og vår egen juniorpartner Caroline Kjeksli, som arbeider med store klimainvesteringer for næringsliv i både inn- og utland. Caroline, velkommen til oss.
Takk for det.
Jeg har lyst til å spørre deg som jobber så tett på næringslivet. Aller først, klimakrisen i ferd med å drukne i geopolitisk uro og økonomisk usikkerhet på agendaen til CEO-er i Norge og verden?
Nei, heldigvis så klima fortsatt høyt på agendaen, men det ikke til å stikke under en stol at også klimasaken har blitt rammet av den uroen vi har observert i markedene de siste par årene. Likevel, hvis man ser på investeringssiden, da, som jeg jobber mye med, så ser man at den negative effekten faktisk har vært mindre på klimainvesteringer enn på markedet overordnet. Så det jo gledelig å se. I 2022 for eksempel så økte klimainvesteringer globalt med cirka 7%, mens markedet samlet sett gikk ned over 20% sammenlignet med året før, når vi da ser på totale transaksjonsverdier. I 2023 så gikk dessverre også klimainvesteringer ned betydelig, med cirka 16% når vi ser på det samme. Men der markedet totalt ned med over 30%. Vi ser med andre ord ikke at investorer har vridt seg vekk fra klima som følge av andre kriser. Så det mener jeg viser at klima fortsatt høyt på agendaen. Og så det jo også visse typer av klimainvesteringer som har hatt positiv effekt av uroen rundt oss. For eksempel så ser vi at enkelte europeiske land har fremskyndet sine planer for investeringer i fornybar energi som følge av energikrisen og Russlands invasjon av Ukraina, selv om de nå på kort sikt sikrer energitilgang med fossile energikilder. Tilsvarende så har også råvaremangel og forhøyde priser bidratt til økt fokus på redusert forbruk, som vi opplever for eksempel i arbeid med klienter på dekarbonisering av verdikjeder, som også et resultat av at mange selskaper de siste årene har satt mål som nå skal gjennomføres på klimatiltak, og mange av de tiltakene har verdiskapende effekt gjennom for eksempel reduserte kostnader. Så det finnes også klimainvesteringer som har dratt nytte av den situasjonen vi står i.
Mm. Og før vi går videre, du jobber jo med PE eller private equity. Hvordan private equity relevant når det gjelder klimainvesteringer?
Så privat kapital i form av fondsinvestorer som investerer på vegne av sine investorer spiller en viktig rolle i klimainvesteringer. PE eller private equity er jo ett segment av flere i denne sammenheng. Vi har jo også for eksempel venturefond som investerer i tidligere faser og infrastrukturfond som også viktig i denne sammenheng. Og vi ser at mellom 2018 og frem til 2023 ble det reist over 330 fond med fokus på bærekraft, og totalt kapital i slike fond tredoblet seg i samme periode fra om lag 90 til 270 milliarder dollar. Og bare nå i første kvartalet av 2024 alene så det reist over 50 slike fond. Så private fondsinvestorer vil spille en viktig rolle i finansieringen av klimainvesteringer, og som vi vet så det jo mye kapital som skal til, og store investeringer som trengs. Så de vil helt klart spille en viktig rolle i det.
Ja, og da vi jo litt tilbake til innledningsspørsmålet. Hvor viktige klimainvesteringer fra privat næringsliv i det store bildet?
Investeringer fra privat næringsliv helt essensielt for å nå netto null og løse klimakrisen. Det vil kreves i overkant av 9 billioner dollar I årlige investeringer for å nå netto null globalt. Og bare for å sette det tallet litt i kontekst, for det jo et enormt tall, det altså 9000 milliarder dollar, eller cirka 5 oljefond. Så det mye, mye, mye penger det snakker om. Og om lag 40% av dette kapitalbehovet beregnet å måtte komme fra privat næringsliv. Det en kombinasjon av egenkapital fra næringslivet og gjeld tilknyttet private investeringer, som man kan si kapitaltilførsel muliggjort av privat næringsliv. Og når vi ser på egenkapitalinvesteringer fra privat næringsliv alene, så vi på cirka 15-20% av kapitalbehovet, så bare det alene jo betydelig, men privat næringsliv spiller også en viktig rolle I gjeldsfinansiering av de nødvendige investeringene.
Mm. Og det dere ser at det behov for å gire enda mer opp om man skal sikre nok private klimainvesteringer.
Absolutt, det stemmer. Det har vært en positiv utvikling I klimainvesteringer de siste årene, om drag 5 årene, sett bortsett fra nedgangen I 2023. Det gledelig, men når vi sammenligner hvor mye kapital som investeres per I dag med den kapitalen som trengs årlig I 2030 for å nå netto null, så det cirka 7 ganger så mye som trengs. Hvis vi ekstrapolerer utviklingen fra nå og frem til 2030, det vil si at vi antar historisk vekst I klimainvesteringer frem til 2030, så forholdet at vi må opp med 3,5 ganger så mye. Så det kreves en betydelig akselerering I form av ulike tiltak og initiativer for å komme dit. Og det jo flere ting man kan gjøre. Dette et sammensatt bilde, og det ikke noe one silver bullet som løser alt. Men det forskjellige tiltak som må på plass. Og jeg har sett på noen mulige tiltak sammen med noen kollegaer her. Så for det første så mener vi at det trengs nye og mer fleksible investeringsmandater. Og her jo summa et godt eksempel med muligheten til å gjøre både tidligfase og mer modne investeringer fra samme fond. Det trengs det mer av. Så mener vi at det trengs mer samarbeid og partnerskap på tvers av verdikjeden. Da enkelte aktører som opererer I ett ledd av verdikjeden ikke har mulighet til å fikse det på egen hånd, for de trenger at både leverandører og kunder også med på laget. Så her kan private kapitaltilbydere spille en viktig rolle I å katalysere dette samarbeidet. Og igjen summa et godt eksempel på en som fokuserer på dette, for eksempel gjennom deres investering I norsk gjenvinning. Og det jo mye fokus på ny teknologi når man snakker om klimainvesteringer. Men man må ikke glemme at 30-50% av klimagassreduksjon vil måtte komme gjennom transformasjon av såkalt brun virksomhet, altså tradisjonell industrivirksomhet. Og likevel så representerte denne type klimainvesteringer bare 3% mellom 2018 og 2023, så her det både stort behov og potensial. Og til sist så kan ikke privat næringsliv løse klimakrisen alene. Myndigheter må også på banen. Det både kan og bør skje på flere måter. På den ene siden så trengs det stimuli gjennom virkemiddelbruk. Og på den andre siden så har jo myndighetene også mulighet til å påvirke I kraft av deres rolle som innkjøpere. Der de kan velge grønn teknologi og dermed bidra til å redusere kommersiell risiko for teknologiselskaper I oppskalering når de handler inn på vegne av landet.
Og en som sikkert kjenner seg igjen I mye av dette deg, Reiner Indal. Du grunnlegger og managing partner av private equity-selskapet Summa. Velkommen til oss.
Takk, det hyggelig å være her.
Det var vel ikke akkurat investeringer I olje, gruver eller tungindustri som drev deg da du grunnla Summa I 2016. Men hvilken rolle har du og Summa I det bildet Caroline har beskrevet her?
Ja, jeg har jobbet I private equity I ganske mange år og har jo faktisk gjort investeringer innenfor oljebransjen og andre bransjer. Så det var litt det som når jeg begynte å skjønne hvor stor den krisen egentlig som vi midt oppi. Og så meg selv I speilet på et eller annet tidspunkt og lurte på om jeg var en del av løsningen, en del av problemet. Og der satt jeg med noen investeringer innenfor noen av de bransjene du nevner. Så skjønte jeg jo at jeg var på feil side. Så jeg begynte å jobbe med filantropi og impact-investeringer, investeringer I selskaper som har positiv påvirkning på verden. Og ble egentlig ganske inspirert av det jeg så, og tenkte hvorfor det ingen som lager en investeringsstrategi rundt dette, for hvis du ser fremover, så det nødt til å ha økte konsekvenser hvis du påvirker samfunnet negativt, enten miljømessig, sosialt eller gjennom dårlig styring. Og de selskapene som faktisk har en løsning på de utfordringene vi har, de kommer til å vokse mer, for disse utfordringene blir jo ikke mindre, og de må løses, og de må løses av næringslivet. Så det var grunnen til at I 2016 at jeg satt opp Summa som en tematisk private equity fond. Først I sitt slag, vi var de første som kommenterte oss til FNs bærekraftsmål. Våre tre områder ESG, altså miljø, sosialt og investere I teknologi som gir bedre styring. Og, så det var jo nettopp for å investere I de selskapene som med på å løse de utfordringene vi har.
Innledningsvis så spurte jeg Caroline om hennes inntrykk var at klimakrisen fortsatt var på agendaen til CEO-er I Norge og verden, og dere har jo kontakt med veldig mange der også. Hva ditt inntrykk der?
Altså, det var jo, når jeg startet Summa I 2016, så ristet jo alle på hodet om jeg synes at dette ikke var en veldig smart investeringsstrategi. Og så de neste årene så plutselig ble det en stor oppblomstring rundt ESG, og ansvarlige investeringer. Og jeg har jo kommentert litt på det I noen andre sammenhenger, at veldig mye av det nødvendigvis ikke å investere I bærekraftige selskaper, men det så de fleste av de investeringene var mer innenfor de som på en måte check the box, på at de gjorde alt riktig og rett, ikke hadde barnearbeid I verdikjeden, etc. Så det ble veldig oppsving rundt ESG, Men det var, og som professor George Serafim og professor Michael Porter på Harvard har skrevet litt om, så var det ingenting å se gjennom fond som markedsførte seg som ESG-fond, at de leverte bedre avkastning eller lavere risiko. Og så kom oppblomstringen rundt bærekraft og klimasiden. Og, men veldig mye av de pengene ble investert I nok tidligfaseselskaper. Så det var jo akkurat som det var under dotcom-bølgen, så ville alle inn og investere I det, men det var veldig få ting å investere I. Du så jo mange av de selskapene som gikk på børs I Norge, som hadde vanvittig prising og gikk opp, og nå har falt ganske mye. Så det har også vært, vi har vært gjennom noen perioder som kan ligne litt på et dotcom-crash da, innenfor bærekraft. Så, men det betyr ikke at det over, fordi at det jeg hører fra våre store investorer, det at dette like viktig for dem nå. Alle ser at hvis ikke de investerer, spesielt klimarelatert, så kommer det til å ha negativ påvirkning på deres avkastning og returns. Mm. Så jeg tror bare vi har gått gjennom en liten periode hvor man så at det var litt for mye check the box og så litt for mye tidlig fase, og tidlig fase, uansett om det grønt eller ikke, har hatt et fall, hvor nå begynner kvaliteten å vise seg, så hvis man har gode investeringer innenfor det grønne skiftet, så interessen like stor fortsatt, vil jeg si.
Mm. Og da vi jo litt tilbake til premisset her, da, med også kan private investeringer redde klima, og det å peke på disse private investeringene da, som en nøkkelbrikke I klimakrisen egentlig, hvis vi kan bruke uttrykket, litt sånn greenwashing av næringslivet, eller har det noe for seg?
Hvis næringslivet ikke gjør det, og ikke utvikler løsningene på morgendagen, hvem skal gjøre det da? Så jeg tror de offentlige har en viktig rolle å spille, som Caroline nevnte tidligere. Men det helt klart at hvis du ser nå hvordan store selskaper og mindre selskaper har satt mål for å komme til net zero, og hvordan de nå begynner å gjøre investering I tråd med det, så jo det som skal til for å få til det grønne skiftet. For vi nødt til å endre de store verdikjedene og energiproduksjonen vi har, og det utrolig kapitalkrevende, og det private selskaper som sitter I føresetet på det. Mm. Så jeg tror at det største løftet egentlig må skje i næringslivet, og så har det offentlige en viktig rolle å spille for å fasilitere det.
Mm. Og hva de største utfordringene for at du og andre kan investere og bidra i det grønne skiftet sånn som dere ønsker?
Så langt så har det vært litt, og det har jo vært, nå begynner jo karbonskatt å komme i Europa. Det har vært noen sånne ting hvor det har ikke vært et insentiv for å kunne gjøre det, fordi at du får ikke bedre betalt for noe dersom du har et grønt produkt versus et ikke-grønt produkt. Så jeg tror det er jo det som heter level the playing field, er utrolig viktig. Og der har det offentlig en viktig rolle å gjøre. Så det har vært ett problem. Vi kan snakke mer om det senere, men innenfor søppel og gjenvinning så burde jo dette skiftet ha skjedd for mange, mange år siden. Og fortsatt har det gått for tregt, og det rett og slett for at det har ikke vært en mekanisme godt nok fra det offentlige på level the playing field mellom spillerne. Det andre er at, som Karoline også nevnte, at det er veldig kapitalkrevende. Vi skal endre store fysiske verdikjeder. Og det er klart at for selskaper å plutselig er nødt til å bygge om hele verdikjeden sin, og samarbeide mer på tvers med andre, det er utrolig krevende. Så jeg tror der å ha disse mekanismene hvor det lettere å få finansiering som vil betale seg over tid, er viktig å få på plass. Så jeg tror det å få level the playing field, det å kunne få finansiering på ganske store investeringer up front, er noe av hindrene for at dette skiftet skjer tregere enn det burde.
Karoline, er dette utfordringer du kjenner igjen hos dine klienter?
Ja, absolutt. Det er helt klart gjenkjennbart, og jeg tror som det første du var inne på rundt det her med å få tilstrekkelig betalt for at man tar bedre valg, og at myndighetene også bidrar til at man får det, det er jo en av de tingene vi ser er avgjørende for at avkastningen blir god nok til at privatkapital tilflyter denne type investeringer.
Men dere, heldigvis er denne podcasten mulighetsdrevet, så la oss bevege oss fra nå-situasjon og utfordringer til å snakke om løsninger for fremtiden. Og Karoline, du nevnte jo for så vidt i innledningen også, men det er jo en del positive ting som skjer her. Vi i McKinsey har sett at klimainvesteringer har økt tross krisetider, og mengden sånn dry powder, altså midler som er klare til å investeres, den øker og øker, har vi lest i en annen rapport. Det betyr at det er et ganske stort potensial her, er det ikke det?
Absolutt, det er det. Det er ikke mangel på totalkapital som gjør at det er utfordrende å gjennomføre klimainvesteringer. Det som er krevende er å kanalisere kapitalen der den trengs og faktisk få gjennomført det. Og for å få til det, så er det jo mange av de mekanismene som du var inne på, Reiner, som trengs. For det går ikke helt av seg selv. Kapitalen finnes der, investeringsmulighetene finnes der, men de finner liksom ikke helt sammen enda.
Hva skal man gjøre for å få til det da?
Det er jo ulike grep, både på, ja, som du var inne på, Reiner, med karbonskatt er jo et tiltak. Og så er det jo noe med at alle deler må liksom gjøre noe annerledes enn det de gjorde i går. Og fokusere på en måte på hva som trengs for å komme dit.
Mm. Hva tenker du?
Altså det vi må også få til, det er spesielt blant de større selskapene i verden, det er jo mer samarbeid. Jeg diskuterte med en head of sustainability for et av de store tekstilselskapene, og hvor jeg snakket om hvorfor gjør vi ikke større endringer oppstrøm også, og nedstrøm på hvordan fasilitere tekstilgjenvinning. Både på hvilke produkter man, tekstiler man bruker, hvordan det er designet, hvordan det blir produsert, og hva du kan gjøre med det etterpå. Og det interessante svaret, dette er et av de største i verden, det interessante svaret var at de er ikke store nok til å faktisk kunne gå inn og finansiere til den skalaen som trengs. Da. Så de trengte egentlig å samarbeide med noen av de andre konkurrentene for å kunne investere mer oppstrøm på å få det til. Det var litt sånn overraskende for meg at liksom selv en av de største ikke er stor nok. Så det tror jeg er et av de store issuesene her, er at vi trenger en systemendring, og vi trenger en verdikjedeendring som er såpass stor at vi trenger å samarbeide på en annen måte. Og vi er vant til å leve i en verden hvor vi konkurrerer mot hverandre, og vi skal ligge litt foran de andre.
Og Caroline, vi vet vel litt grann om hvilke områder som skiller seg positivt ut, da, hvis vi skal være litt positive. Hvor gjøres det mye bra?
Altså, det jo noen områder hvor det... Hvor det i dag investeres en større andel av det behovet som enn andre, og vi ser jo at spesielt kraft, og, altså fornybar kraft og transport er to av områdene som det tilflyter det uproporsjonalt høy andel av de klimainvesteringene som gjøres. Så der skjer det jo mye allerede. Kraft står for rundt 50% av de klimainvesteringene som gjøres, og neste etter de to så er avfallshåndtering det neste, og så har man jo andre områder som for eksempel hydrogen og karbonfangst og lagring som står for en liten andel per i dag, men som er i enorm vekst. Så det skjer jo absolutt positive ting på flere områder. Det sagt, så trengs det mer investeringer også der, og samtidig så må man også begynne å kanalisere mer kapital mot de områdene som ikke får like mye som disse her, da, så for å på en måte dekke alle behovene som for å nå dit man skal.
Ja, hva er underfinansiert? Har du noen eksempler på det?
Ja, det er flere områder egentlig. Altså, alt er egentlig underfinansiert. Det er jo litt i spørsmålet om hvilken grad det er underfinansiert. Så det trengs mer investeringer på alle områder, men da litt ulik nyanse, da. Mm.
Men altså, der hvor, tilbake til det jeg sa i stad, så finnes disse teknologiene tilgjengelige, og de er økonomiske å investere i. Så det er jo et interessant dilemma at likevel så er vi underinvestert i en del områder. Så jeg tror at det er for en del bedrifter å bare være tydelig med å sette seg mål og begynne å investere, for noen av disse tingene er ikke så kapitalkrevende. Så man må begynne et sted. Men jeg tror det er mange som sitter på gjerdet og venter på at det skal komme både offentlige endringer og regulatoriske endringer, og at kanskje det er en bedre teknologi rundt neste hjørne. Så, og jeg tror at det er den største risikoen disse bedriftene selv påfører seg. Fordi at det er så mange investeringer du kan gjøre i dag, og som er lønnsomme, og du kan få avkastning på. Og jeg tenker tilbake til liksom min metafor rundt dotcom-crashet. Altså, de som satt på gjerdet og ventet, hvis du ser de 10 største selskapene tilbake igjen i dotcom, de fleste av de finnes ikke i dag, og det var fordi de satt på gjerdet og ventet, og det tror jeg du vil dessverre se nå. Så jeg vil si at det er bare å lean inn og begynne å gå på den reisen, for du finner nok av muligheter nå som er økonomisk forsvarlige, og som lar seg gjøre, og hvor teknologien finnes og er bra nok.
Men dere, et lite tankeeksperiment. Hvis vi hadde hatt 10 000 milliarder dollar på bordet foran oss akkurat nå, og skulle investert disse i dag, hvordan kunne vi brukt de pengene best mulig?
Altså, som Reiner sa i sted, så er jo det på veldig, veldig mange områder. Vi har jo også sett på det i en rapport hos oss som heter Net Zero Europe, og det er bare om lag 10% av teknologi som trengs for å eliminere klimagassutslipp som ikke er bevist i dag. Så absolutt hovedandelen av teknologi finnes jo der og kan investeres i. Så det er en veldig liten porsjon som fortsatt er på forskningsstadiet, da.
Mm. Og 5000 av dine 10000 da, milliarder kroner kan investeres i bedre sortering, bedre gjenvinning globalt, og da kan vi redusere utslippene innenfor søppel da, med over 50%. Så det er jo og det er egentlig litt, hvis du tenker i forhold til altså 500 milliarder dollar i forhold til de 9 trilliarder dollarne som egentlig skal investeres i grønne skiftet, så er det en ganske liten bit, ganske stor effekt. Og det er fordi at det er teknologier som er bra i dag på dette, og det kan gjøres, og det er økonomisk. Materialer er jo ressurser, så søppel er bare materialer på avveier.
Mm. Men da lurer jeg på, ikke sant? Vi har en kjempestor krise. Teknologien er der, og en del kapital er der, og så investeres det ikke nok og riktig nok. det for mange investorer som da kanskje har for høye avkastningskrav og heller investerer I andre ting? Kan det være en årsak?
Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror nok at noen gikk litt skoene av seg, så går jeg et par år tilbake igjen, hvor det var veldig mye, et veldig tidlig fase, som ble ekstremt høyt priset uten å være proven nok. Så det nok noe at, kall det heller mer risikodelen enn avkastningsdelen som har blitt justert gjennom det vi har sett. Men det finnes nok kapital der ute fra investorer som ønsker å investere i klimarelaterte investeringer, og som har de samme avkastningskravene som I annet, og de mulighetene finnes der, det ser vi.
Nå snakker vi om klimakrisen, og faktisk viktigere enn økonomisk gevinst jo klimaeffekten. Hva vil det konkret kunne bety om flere viktige prosjekter som vi har diskutert nå gjennomføres?
Det må jo til for at vi skal nå de klimamålene som vi har kommentert oss til og unngå flere negative klimaeffekter enn det vi allerede har sett I dag.
Mm. Reiner?
Altså jeg tror at det fullt mulig å komme seg tilbake igjen på 1,5 grads trajectory da. Når jeg ser på de mulighetene som finnes og de investeringsmulighetene som finnes som økonomisk forsvarbare. Så det mer det der takten har vært for dårlig, som Caroline også nevnte, at vi ligger kanskje på en syvende del av det vi burde ha investert for å få det til. Og mye av det burde vi gjøre nå, fordi at det gir god avkastning, både for planeten, men også for investorene. Så alt det offentlige også kan være med på å tilrettelegge for at det skjer, og finansieringen, jo mer alle selskaper kan være tydelige med å sette målene og begynne I dag og gjøre de, I hvert fall de mindre stegene som mulig, så jeg optimistisk at dette kan skje.
Jeg vil gjerne utfordre dere, som vi alltid gjør mot slutten av våre podcastepisoder, med et helt konkret avslutningsspørsmål. Hva den ene tingen vi må gjøre I dag for å speede opp morgendagens klimaprosjekter?
Ja, nå føler jeg at jeg gjentar meg selv litt, men det en kjepphest. Jeg mener at vi alle må bare sette målene for hver av våre bedrifter og begynne å investere I dag for å gå den veien. Jeg føler at det alt for mange som sitter på gjerdet og venter, og de tror jeg kommer til å skyde seg selv I foten og ikke eksistere om 10-20 år. Så jeg mener at det bare å sette målene og begynne på reisen I dag.
Og Caroline, du får siste ord.
Ja, nei, jeg kan bare følge opp det Reini sier. Jeg tror, jeg vet ikke om det så konkret som du er ute etter, men jeg tror det viktigste at man begynner I dag, og også at man tenker radikalt nok. Det ikke nok å gjøre inkrementelle endringer og små forbedringer. Man må på en måte tørre å ta noen større bett og faktisk gjøre litt betydelige endringer fra hvordan man har gjort ting historisk. Og så må alle gjøre sitt, både private investorer, myndigheter, kunder, være seg bedriftskunder eller private kunder som deg og meg, og komme I gang rett og slett.
Mm. Reiner Indal og Caroline Kjeksli, takk for at dere kom, og til dere der hjemme, takk for at dere hørte på I morgen.